Türkiye Player adı adlı radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2. noyabrı hepdenin pençende günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutukluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Levaplı bücetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçiriyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. 1. noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolýar. Türkmenistan 1991 ýylyň 27 oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny ýylan edeninden 2 ýyl soň milli pul birliginiň dolonçuğu girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 Amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagyt pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali teristelerini nakdlaşdyrmakda durly kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alyndy diýip İçeri işler ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören owdy söndürmek üçin ýüze gulu ýangyn söndürijiniň gatnaşandygyny mälim etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astananyň Ukraina wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda niz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny mälim etdi. 31-nji oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zolugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israýlyň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinali sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolandygyny we 150-sinin yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur alada galyandığını aytdı. Bu itilesme Israel'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alp bariyan yer operasiyası, şeyle de Gaza'dan Israel'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31. oktyabrda beyanat bilen çıkış etdi. Ol Hamas'ın 7. oktyabrdaki Israel'e karşı amal eden terror aktlarının iti yazgarlandığını yeni bir gezek nıhtadı. Çeçenistan'ın Kreml tarafından bellenilen Didim Zor lideri Ramzan Kadyrov, polisi işgarlarını protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmeğe ihtiyar verdi. Bu sonki günlerde Demirazyk Kavkaz tevitinde antisemitik tolgunçuklarının yüze çıkan vaktinde edildi. Hususan da 29-njy oktýabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerine howa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-njini maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna ve Günvatar yurtları tarafından kurnalandığını öne sürdü. Emma bulorun ikisi de bu aydanlarını delil getirmediler.